hebrejve, kreudhet. Se ligji është veç një hije të mirave, që po vinë, e jo vet ato. Pra ne ligji, fal flijimeve të njajtat përsëritu na vjet për vjet, nuk mundet me i bat për kryem kur ata që ofrohen për me adhurue. Për nëryshe, a nuk ishin me i dhanë fund dhanis flijimeve? Se adhuruesit, tu i ka njere për gjithmon të pastruem, nuk ishin me një vetën fajtor për mkatet e tyne. Po këtë flijime u kujtojnë mkatet vjet për vjet, se është e pamunun që gjaku i mzedve, edhe i cjepve me i hjek mkatet. Pra ne, kur erdë në bot, a i tha, flijim edhe dhurati nuk e desht, po një trup ma ki bogati. Me flijime djeguna dhe ofërime për mkatet ti nuk u knaqe. Masa ne thash, që, jam ardh, në rotullën e librit është shkrua për mu bavullnet yt, o perëni. Ma përpara tha, flijimet dhe ofërimet, flijimet e djeguna dhe flijimet për mkatet, ti nuk i ke desht, as nuk u knaqe, cilat ofrohen si mas ligjit. Masanej a i tha, që, jam ardh për mu bavullnet yt, a e hjek të parën për me vendos dyten. Me këtë vullnet jemi shetnua në përmjet flijimit trupit Jezu Krishtit njëherë për gjithmonë. Se cili prift, rrinë për dit të i shërbyë dhe të i ofrua paja datë njajtat flijime, cilat kur nuk mujnë me hjek mkatet. E aj, të i ofrua një flijim njëherë për gjithmonë për mkatet, unqë nanën e djathë të perënis. Edhe qysh për e asaj kohë pret, deri sa të banë anë miqët e ti shtroj për kam të ti. Se me andë një flijimi, a i ka bat përsosin për gjithmonë ata që janë shejtnue. Këta në dëshmon edhe fryma e shejt, ma për para pa të thanë. Kjo është beslidhja, që kam e ba me ta masat ju në ditve, thot Zoti, kam jo ashtin zemër ligjet e mija edhe në menjët e tyne kam i shkru ato. Masanej, a i shton, mkatet edhe pa udhësit e tyne nuk kam e i kujtu e ma. E ku ka falit këtyne seneve, nuk kam a flijime për mkat, pra në i vlazën. Mas i kemi besim me hin vendin ma të shajt, me anë gjakut Jezusit, fal një rrugë të re dhe gjallë, cilën a e qeli për neve me velon e ti, do me thonë me mishin e ti, edhe mas i kemi një prift madh mi shpinë e perënis, leti afrohemi perënis me zemrët pastër, edhe sigurit plot besimit, me zemrat stërpikuna për me në pastrua për i nërgjegjes ligë, edhe me trupat e la me ujtë pastër. Let mesin të paluhatshëm shpresen që i arfejmë, se aj që premtoj është besnik. Let menojmë qysh me ushqyë të shoqi shoj, dashunin edhe punë të mira. Pa i lanë mazdorim ledhjet që i bajmë bashk, qysh po i bajmë disa, po t'i japim zemër njani tjetrit, e aq më tepër kur po shihni që dita po afrohet. Se në vazhdovshim me mkatue me dashje, mas i kemi mëri me njohë të vërtetën, nuk metët ma flijim për mkatet. Po një farë pritje me tu të gjykimit, edhe një zjarëm për vluës që ka me i përbi ku në shtarët e perënis. Kushdo që e qiti poshtë ligjin e Mojsiut, diq pa mshirë me dëshmine 2-3 dëshmitarve. Qysh po menon ju? Sa ma të rane meriton dënimin, ai që ka shkel me kam birin e perënis, edhe i ka thani pa pastër gjakut beslidhjes, me anë cilit a ju shejtnue, edhe që e ka fy frymën e hirit? Se na njohim atë që tha, hakmarja është e jemja. Unë kam e marr hak. E prap, Zoti kam e gjykue popullin e vetë. Sa të mërshme është me randur të perenis gjallë. Po kujtoni ditë e ma pashme, mas ju zdritët, kur e durut një luft madhe me vujtje, herë të ju bo para botës objekt për fymje e për njekje, e herë të ju najt nga tatyne që ju trajtun kështu, se ju marët pjesë në dhimjet e të burgosunve, edhe me gzim pranuat me ju agrabit pasunin, se e dishit që keni një pasunim atë mirë e matë qinërueshme për veti. Pra nej, mos e largoni bingin që e keni, e cila ka një shpërblim të madhë. Se keni nevoj për durim që masi ta bani vullnetin e perënis, ta merni premtimin. Se dhe për pak kohë, ai që po vjen, ka me ardhë edhe nuk ka mu vonue. Po i drejti jem ka me jetue me andë besimit. Nuk theft mrapa, kjo nuk ka me i pëlqy shpirti tem. Po na nuk jemi prej atyne që kthehen mrapa edhe hupin, po prej atyne që kanë besim edhe erujnë shpirtin.